Iubiți frați, stimate surori, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu, care se află scris în Cartea Numeri, capitolul 22, de unde voi da citire la primele 19 versete, pagina în Biblie 171, respectiv 172, Numeri, capitolul 22. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Erihonului. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ce făcuse Israel amoriților și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. L-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum pași de boul verdeața de pe câmp. Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. El a trimis sol la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, pe râul Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi izgoni din țară, că știu că pe cine binecuvintezi tu, este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. Balaam le-a zis: rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balaam. Dumnezeu a venit la Balaam și a zis: cine sunt oamenii aceștia pe care ai la tine? Balaam a răspuns lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: iată, un popor a ieșit din Egipt și acoperă fața pământului, vino dar și blestemă-l, poate că așa-l voi putea bate și îl voi izgoni. Dumnezeu a zis lui Balaam: să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acela, căci este binecuvântat. Balaam s-a sculat dimineață și a zis căpetenilor lui Balac: duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și au spus: Balaam n-a vrut să vină cu noi. Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. Au ajuns la Balaam și au zis: așa vorbește Balac, fiul lui Țipor, nu mai pune piedici și vino la mine. Deci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune, numai vino, te rog, și blastă-mă în poporul acesta. Balaam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, vă rog, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce va mai spune Domnul. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, nu mă simt foarte bine, am fost bolnav zilele acestea, de vreo 3 zile încoace, și mă rog ca Domnul să îmi dea putere să pot să slujesc. Mesajul pe care doresc să-l transmit Bisericii Elim în această dimineață, aș vrea să-l intitulez Balaam, un profet pentru profit. Balaam, un proroc pentru profit. De la bun început vreau să vă spun, mesajul acesta nu este orientat împotriva prorocilor. Domnul să binecuvinteze prorocii autentici care stau de strajă și transmit mesaje autentice din partea lui Dumnezeu. Domnul să-i întărească, să le poarte de grijă. Mesajul acesta, eu cred că Duhul Sfânt vrea să fie ca un avertisment pentru toți acei care fac o slujbă în biserică și care duc o viață duplicitară. Și nu numai pentru cei care fac o slujbă, ci pentru toți membrii bisericii care duc o viață duplicitară. Pentru unii care pot să își imagineze că ei pot să trăiască cum vor și apoi să înalțe mâini spre cer și să aibă pretenția ca rugăciunile lor să fie ascultate. Aș vrea ca acest mesaj să meargă direct la inimile noastre și să nu îl judecăm doar pe Balaam, să-l vedem pe Balaam ca unul pe care Biblia îl condamnă și noi îl condamnăm. Aș vrea ca atunci când citim Biblia să o vedem altfel, să ne punem și noi în pielea acelor personaje, să vedem ce am fi făcut noi în locul lor, să ne analizăm caracterul privind viața acestor personaje. Este foarte simplu să-l iei pe un Iuda în Biblie, din Biblie, pe un Cain și să-i arăți cu degetul. Dar am vrea să vedem ce ne învață Biblia, ce putem învăța din viața acestor caractere de bărbați și femei, pe care uneori Duhul Sfânt le prezintă în mod clar și ascuțit. Dar sunt și unele excepții. Sunt excepții când unele personaje biblice prezintă un caracter dubios. Pentru moment, întunericul ascunde adevărata lor natură și nu lasă să iasă la suprafață. Dar pe măsură ce ne adâncim ca să sondăm în caracterele acestor personaje, vom putea vedea adevărata lor față. Vreau să vă spun că Balaam este unul din aceste caractere. El este un profet pentru profit. Întrebarea care se pune este: cu adevărat Balaam un profet autentic al Domnului? Răspunsul este clar: nu. Biblia ne spune că el a murit ca ghicitor. A avut o dorință și a avut rugăciuni frumoase, a avut prorocii frumoase. Dumnezeu a dat prorocii prin Balaam, prin Duhul Sfânt. Asta face din acest personaj ca să fie și mai complex, și mai complicat. Era și cu ghicitoria, era și cu Dumnezeu. Acest lucru face din el un personaj greu de escaladat și va trebui să îl analizăm cu multă minuțiozitate. Dumnezeu i-a vorbit personal acestui om. Dumnezeu l-a întâlnit pe drum, atunci când îngerul i-a ieșit în cale. Dar el n-a avut ochi ca să vadă pe îngerul Domnului. Însă măgărița s-a dovedit a fi mai spirituală decât el, care vede pe îngerul Domnului și se dă din drum. Revenind la rugăciunea lui, el a avut o rugăciune în anumite momente de extaz înălțătoare spirituale, când îl vede pe Israel tăbărând în câmpie și a spus: o, de-ar fi și sfârșitul meu ca și al lor. Nu e așa? De-aș muri eu de moartea celor neprioniți. E frumos să ai dorințe de genul acesta, să mori de moartea neprioniți, dar niciun om nu va putea muri de moartea celor neprioniți decât dacă ar trăi viața unui om neprionit. Nu poți să trăiești cum vrei tu și la sfârșit să te bucuri de moartea celor neprioniți. Așa și imagina Balaam. Spuneam, Dumnezeu i-a vorbit personal acestui om, i s-a opus pe drum, așa cum l-a întâlnit pe Pavel, nu? Când se ducea cu scrisori ca să prindă pe credincioși, să-i execute, să-i persecute. La fel, Dumnezeu iese în calea acestui blestemător ca să-l oprească. Dumnezeu l-a și inspirat în același timp, i-a dat profeții autentice despre poporul lui Dumnezeu. Unele din cele mai mari profeții au fost rostite prin gura lui Balaam. El a rostit profeții despre Mesia, niște profeții extraordinare. Dar totodată acest om a adus și un prejudiciu, a adus un rău atât de mare poporului Israel, încât Israel a pierdut 24.000 de bărbați din cauza urgiei Domnului, care a venit peste popor datorită sfaturilor și datorită învățăturilor lui Balaam, pe care le-a transmis lui Balac. Totuși, profetul Mica, în capitolul 6, versetul 5, ne cere cuvântul lui Dumnezeu să ne amintim de el. Poporul meu, adu-ți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Mica, profetul, în capitolul 6, versetul 5, ne cere să ne aducem aminte de astfel de oameni. Vreau să mă mărturisesc sincer că nu acesta mi-a fost mesajul pe care mi l-am planificat. Meditam de multă vreme, dar a venit vremea și pentru acel mesaj, la un mesaj din Fapte, un capitol, și până la urmă Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj despre Balaam. Atunci când am citit despre el în 2 Petru, mi-am spus: trebuie să citesc și să sondez mai mult despre el. Și astfel s-a făcut că Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest caracter ca să-l studiem și să luăm învățăminte pentru noi și în această dimineață. Așa cum spuneam, Mica ne spune că nu trebuie să fie ignorat, deoarece prin el Dumnezeu ne transmite o lecție extraordinară. Dacă vreți, despre Balaam se spune mai mult decât despre Maria, mama Domnului Iisus Hristos. Sunt atribuite 2 capitole din Numeri, plus alte 6 referințe în Vechiul Testament și 3 referințe în Noul Testament. Despre Balaam ni se spune mai mult decât despre toți apostolii Domnului nostru Iisus Hristos puși la oaltă. Vă dați seama Cât de important este acest personaj Balaam, ca noi să analizăm viața și să nu mergem pe calea lui, să nu ajungem în rătăcirea lui și să nu ne alipim de doctrina lui. De fiecare dată când Noul Testament face legătură la el, ne este prezentat doar în legătură cu apostazia, cu lepădarea de credință. Prima referință o avem în 2 Petru, capitolul 2, versetul 15. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege, dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege. O măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc a pus frâu nebuniei prorocului. A doua referire o face Iuda. Ne spune în versetul 11, vai de ei, căci au urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorința de câștig. Au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Iar în final Ioan, apostolul iubirii în Apocalipsa, ne transmite direct un mesaj din partea Domnului Iisus Hristos, pe care Domnul Iisus Hristos îl transmite uneia din cele șapte biserici, de data aceasta bisericii din Pergam. Și auziți ce spune Domnul Iisus Hristos prin Ioan în Apocalipsa 2:14. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Apare deci aici învățătura sau doctrina lui Balaam, apoi apare rătăcirea lui Balaam în cartea Iuda și apare calea lui Balaam în epistola lui Petru. Haideți să vedem câteva lucruri în evaluarea acestui om Balaam, acestui profet ghicitor, acestui caracter mixt, atât de ambigu și atât de ciudat. Numele acesta de Balaam înseamnă devoratorul, iar numele tatălui său, Beor, înseamnă arzătorul. Deci dacă ți-ai făcut de lucru cu această familie, să știi că ai fi avut de-a face cu devoratorul și cu arzătorul. Mă refer devorator de oameni. În familie la Balaam era tradiție ghicitoria, vrăjitoria de scântecele, aruncarea de blesteme și așa mai departe. Dacă ne ducem cu gândul la Petor, acel orășel era cunoscut ca fiind cu tradiție, cu renume în aceste domenii oculte, în vrăjitorie, ghicitorie și așa mai departe. Dacă ai fi avut nevoie de servicii speciale de blestem, cineva te-a supărat, era suficient, nu trebuia să plătești killer, ucigași plătiți, era suficient să-i dai o sumă oarecare lui Balaam și chema toate duhurile asupra ta. Cu asta se ocupa el și familia lui. Din asta își câștigau existența, ca să spunem așa. Avea acces și putea să cheme orice duhuri și orice zei în acea vreme. Asta era preocuparea lui Balaam. Locuia la 65 de kilometri aproximativ de unde locuia Avram înainte să părăsească țara lui, înainte să-l cheme Dumnezeu pe Avram. De aceea putem deduce de aici că familia lui este posibil să fi cunoscut istoria lui Avram, să fi cunoscut despre chemarea lui și așa mai departe. Primul lucru la care aș dori să mă opresc în această dimineață, în analiza acestui personaj, aș vrea să vedem o reputație pentru rezultate. Primul gând la care mă opresc, aș vrea să privim în Balaam o reputație pentru rezultate. Și așa cum menționam, privind spre acest personaj, ar trebui să ne analizăm și noi viețile noastre. Poate ești un slujitor în Biserica Elim, poate faci o lucrare de predicare a Evangheliei, îndemnuri, poezii, cântări, faci o slujbă, poate printre cei săraci, printre cei nevoiași. Aș vrea să-ți pui în mod sincer întrebarea. Care este motivația în spatele acțiunilor tale? Care sunt adevăratele tale motivații ca să fii văzut de alții, să te bucuri de un prestigiu în biserică? Sau dacă o faci sincer, de dragul Domnului Iisus Hristos, Domnul te va binecuvânta și vei avea o răsplată. Haideți să vedem o reputație pentru rezultate. Balaam a fost un madianit care a fost adus din Aram, din munții de răsărit. Ajungând în acest punct, haideți să spunem și câteva lucruri frumoase despre el. Așa cum anticipam, multe din profețiile despre Israel au fost date prin gura acestui om, acestui așa zis profet, și el face o profeție cu privire la Mesia, care se presupune că i-au motivat chiar pe magi ca să plece în căutarea lui. El profețește despre Mesia următoarele cuvinte: îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov și un toiac de cârmuire se ridică din Israel. Sunt unii cercetători biblici care spun că magii au fost motivați de această profeție atunci când au ajuns la Irod și l-au întrebat unde este pruncul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua și am venit să ne închinăm lui. Vedeți, despre acea stea, Mesia, slăvit să fie numele lui, era profețit înainte printr-un profet păgân pe nume Balaam. Dar Dumnezeu este suveran, slăvit să fie numele lui. Se folosește de cine vrea. Și dacă noi nu suntem gata să-i facem voia și să ascultăm, Dumnezeu poate folosi o măgăriță. Dumnezeu poate folosi pe cine vrea. De aceea să nu ne încredem în noi înșine, că Dumnezeu nu mai are slujitori, că nu mai are lucrători. Să-i dăm cinste și slavă lui Dumnezeu. Vedeți, nu putem respinge pur și simplu acest om și să nu-i dăm deloc atenție din moment ce a rostit profeții atât de importante. Dar se pare că Balaam a fost un profet cu reputație foarte mare în acele zile. Să știți, dacă lucrarea lui nu ar fi dat rezultate, nimeni nu l-ar fi chemat. Vedeți, să privim la noi în biserică, nu? La evangelizări. Sunt aduși păstori, predicatori, nu? Care au în urma lor rezultate, nu? Nu aduci pe unul în urma căruia nu se vede niciun rezultat. Cântăreți, sunt aduși cei care au rezultate. La nopți de veghe sunt aduși proroci în urma cărora se văd rezultate. La nopți de stăruință se aduc proroci, nu aduci pe ăla care, ori de câte o s-o ruga, niciun botez cu Duhul Sfânt nu a avut loc. Nu? Deci aduci pe aceia care au experiență și în urma cărora Dumnezeu a dat roade. Nu? Vedeți, și Balaam acesta în domeniul lui, el era un profet cu rezultate. Dar întrebarea care se pune, a fost el un profet autentic? Haideți să privim mai îndeaproape această istorie. În timp ce Israelul avansa spre țara promisă, era, țineți cont, deja aproape cei 40 de ani de pelerinaj prin pustie, erau aproape pe sfârșite, ei au intrat într-un ținut nou, ținut care aparținea altor națiuni. Dar Dumnezeu le-a dat biruință asupra amoriților și asupra țării Basanului, asupra împăratului Og. Acești doi împărați erau acei suverani care îl subjugau pe Balac de atâta timp. Însă Balac, în loc să fie mulțumitor, să spună, wow, a venit un popor care m-a eliberat de acești doi tirani, în loc să-și arate gratitudinea, el caută să blasteme acest popor, s-a temut de el. Dacă privim în cuvântul lui Dumnezeu, în Deuteronom, capitolul 2, versetul 9, vom vedea că acest împărat Balac nu avea deloc de ce să-și facă probleme de Israel. Pentru că Domnul Dumnezeu lui Israel le-a dat poruncă clară prin Moise copilor lui Israel să nu faci război cu Moab, să nu te lupți cu Moab. Pentru că Moab sunt urmașii, sunt descendenții lui Lot. Lor le-am dat țara Ar, ținutul Arului, spune Domnul. Doar să treci prin țara lor. Porunci cu privire la Esau, le dă din nou Dumnezeu și spune, nu te lupta cu Esau, este fratele tău. Tot ce vei consuma, tot ce vei avea nevoie, să-i plătești fratelui tău Esau. Nu te lupta nici cu Esau, nici cu Moab, pentru că sunt nepoți ai lui Avram. Vedeți, aceste porunci au fost transmise prin Moise. Dacă s-ar fi interesat puțin acest împărat, ar fi putut descoperi că Israel n-a avut treabă cu ținutul lor. Dar frica este aceea care panichează pe oameni. Din cauza fricii, oamenii fac atâtea lucruri nesăbuite, iar în urmă le pare rău. Acest Balac, din cauza fricii, și aici avem un paradox, numele acesta Balac înseamnă devastatorul. Deci numele lui Balaam este devoratorul, iar numele lui Balac înseamnă devastatorul. E culmea ironiei să întâlnesc devoratorul cu devastatorul împotriva lui Israel. Dar și mai mare culme, că devastatorului este frică de moarte de Israel. Vedeți, numele lui nu îl reprezenta pe el. Era un fricos. Dacă moabiții și-ar fi văzut pur și simplu de treaba lor, lăsa pe Israel să treacă, capitolele 22 și 23 din Numeri n-ar mai fi fost scrise în Biblie, n-ar mai fi existat. Dar datorită faptului că și-au făcut de lucru cu Israel, de aceea apar aceste două capitole în Biblie, care trebuiau scrise. Vedeți, oamenii reacționează sub impulsul fricii, fac alianțe greșite, a făcut alianță cu Madian, despre care Dumnezeu în Cartea Judecător spune că acest popor este ca un spin în coasta lui Israel și aceste alianțe greșite trebuiau pedepsite și Dumnezeu se judecă cu ei. Balac așadar trimite după cel mai renumit blestemător. Avea nevoie de cel mai renumit, de ce? Fiindcă știa că în spatele lui Israel stă o ființă supranaturală. Nu se putea ca un popor să scape atât de ușor din țara Egiptului. Armata Egiptului era cunoscută. Era cunoscută în acea vreme pentru războinicii ei. Nu puteai așa simplu, pur și simplu, să pleci când vrei tu din Egipt. Ei auziseră că Dumnezeul acesta al Israelului, Iahve, el face minuni. El trimite plăgi peste egipteni, că el despică Marea Roșie. El trimite mană din cer și apă în pustiu, într-un pustiu unde nu este apă. Și au spus împotriva unui popor care are protecție spirituală, noi nu o să ne putem bate cu armele noastre. În plus, noi suntem puțini. Apropo, ei erau 3 milioane. Nu erau atâția cât îi prezintă Cartea Cărților sau cele 10 porunci, filmele astea. Arată o mână de oameni, 5.000 acolo, cât s-au putut ei să pună în film, nu. Ei în acea vreme erau între 2,5-3 milioane de oameni. Vedeți, aveau de cine să le fie frică. Dar ei știau, Balac știa că împotriva unui astfel de popor care are protecție spirituală, trebuie să vină tot cu ceva spiritual. Și a spus, îl voi angaja pe cel mai bun, pe cel mai profesional în acest domeniu. Și care credeți că era cel mai profesionist? Era Balaam. Arunca cu blesteme și binecuvântări pentru bani, cum vrei tu. O, Doamne, oare nu cumva are Balaam urmaș și prin biserici astăzi, care pentru interese, care pentru cinste, poate lansează, ridică prin prorocii, poate pe unii și pe alții, el îți spune cu cine să votezi, pe cine să coboare, pe cine să urce și așa mai departe. Să ne păzim de oameni ca Balaam prin biserici, pentru că Balaam are urmaș și astăzi. Balac trimite după acest blestemător și primii mesageri pe care îi trimite sunt niște bătrânei. Trimite bătrânii Moabului cu dar pentru divinator. Era un dar special care se dădea celui care era divinator, celui care ghicea. Ei au spus lui Balaam că un popor recent ieșit din Egipt le pune existența în pericol și Balac îi cheamă să-l blesteme, deoarece acest popor se pare că are victorii peste tot unde merge și un Dumnezeu al lor este peste tot cu ei. Și noi n-am putea să-i batem fără să vii tu să ne ajuți cu incantațiile și descântecele tale. Fac aici o paranteză, în 1967 niște arheologi au descoperit niște înscrisuri pe calc cu înscrisuri culoare roșie și neagră care ateste existența acestui ghicitor pe nume Balaam. Pentru noi credincioși Biblia este suficientă. Dar spun așa pentru alții care spun, voi cu Biblia voastră, ca să știți că sunt și alte surse care atestă existența acestor personaje și că ce s-a întâmplat cu Măgărița și cu Balaam nu este ficțiune, ci este o realitate care este pusă aici în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce este foarte interesant când privim atitudinea la prima vedere a acestui om pe nume Balaam, el pare foarte evlavios, foarte autentic. Și ascultați-mă foarte bine ce vă voi spune acum. Auziți ce le spune el trimișilor împăratului Balac. Rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Și căpetenile Moabului au rămas la Balaam. Ați auzit vreodată ceva mai pios decât atât? Vine cineva la tine și te cheamă într-o lucrare. Frate, stai puțin, mă duc să mă rog în camera alăturată să văd ce îmi va spune Domnul. Wow, ar fi extraordinar să procedeze așa toți frații în biserica Elim, surorile, nu? Dar zice, wow, ce oameni evlavioși. Zice, domnule, când mă uit la Balaam ăsta, păi Stai să întrebi pe Domnul, dar există și o altă variantă. Vreau să vă spun, este foarte important cum citim Biblia. Vă rog să observați că acestea sunt spusele lui Balaam, nu ale lui Moise. Moise relatează ceea ce a spus Balaam. Balaam zice, mă duc să întreb pe Domnul. Haideți să ne punem o întrebare. Unde altundeva în Biblie scrie că Balaam a mai avut relații cu Dumnezeu, cu Iahve, cu Domnul? Termenul care apare aici este Elohim. Nu apare nicăieri în Biblie faptul că Balaam s-ar mai fi dus să-L întrebe pe Domnul. Altceva și mai mult care să vă dea de gândit. Toate blestemele alea pe care le arunca pe unul și pe altul, și poate mulți nevinovați, nu că dacă îi dai bani, mai întrebi că îi de vină sau nu, arunci blestemul, nu că ți-o da bani. Vedeți, alea le-au făcut cu Domnul, dar Dumnezeul nostru nu-i Dumnezeul binecuvântărilor? Amin, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, acum, dintr-o dată, el ci că merge să întrebe pe Domnul. Pe care Domn? El spune asta. Nu spune Moise. Dacă spune Moise, este dat și amin prin Duhul Sfânt. El se duce să întrebe pe Domnul. Eu cred că el a văzut niște bătrâni, a văzut că Balac tremură și îi pe cale de frică, să moară de frică, și a spus, mi-ați adus un pachetel cu niște daruri acolo, eu cred că aici, când e cazul ăsta de viață și moarte, aș putea câștiga ceva mai mult, pentru că era un profet pentru profit. Dar el nu s-a așteptat că în momentul în care el se duce, ci că merge să vorbească cu Domnul, să-i dea voie, dar când s-a dus să blesteme pe alții, pe care Domnul a întrebat? Poți să blestem pe cutare. Pe cine, unde scrie în Biblie cum a întrebat el pe Domnul? O primi banul, s-o duși o blestemat. Acum, dintr-o dată, opa, el întreabă pe Domnul. Vedeți? Deci aici e o nedumerire care apare. Și aș vrea să vă spun că el nu se aștepta ca Domnul Dumnezeu să-i răspundă cu adevărat. El s-a dus acolo să facă un fel de ceremonie cu scop comercial. Să vadă ăștia, domnule, ăsta are niște ceremonii, are niște principii. Ăsta nu vine așa numai cu noi. Ăsta e un om de valoare. Un om important. El nu se aștepta ca Dumnezeu să intervină. Știți de ce a intervenit Dumnezeu? Că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși și așa mai departe. Dar a intervenit pentru că era în joc securitatea poporului său Israel. Dumnezeu intervine peste lungimile de undă cu care Balaam comunica cu toate duhurile lui. Și Dumnezeu intervine în timp ce el se închina și făcea ceremonialul acela și dă răspuns. Balaam, ce-i cu oamenii ăștia? Cine au venit la tine? Atunci, pur și simplu, el rămâne șocat și spune, au venit să mă duc cu ei, auzi, să blastă-mă un popor care așa, să nu te duci, Balaam, pentru că e poporul meu ales, e poporul pe care eu, Domnul, l-am binecuvântat, să nu te duci și să nu-i blestemi. Vedeți, Balaam, dacă s-ar fi oprit aici, am spune, wow, un om mai evlavios ca Balaam, trebuie să cauți mult în Vechiul Testament ca să mai găsești. Dacă s-ar fi oprit aici, știți ce face? Se duce și le spune la cei bătrâni, zice, Domnul m-a oprit ca să mă duc cu voi. Întoarceți-vă înapoi, știți ce distanță era de locul unde locuia Balaam și Moab? Din nordul Moabului până în ținutul lângă Haran unde locuia Balaam, erau aproximativ 640 de kilometri. Faceți un calcul cu cămila, cam 3 săptămâni. 640 de kilometri, 2-3 săptămâni. Hai, dacă mai puneai cămila așa, pe accelerație, poate două jumate. 3 săptămâni dus, 3 săptămâni întors. Păi Balac deja murea de frică acolo. Zice, mai vin ăștia să uita pe soare, pe ceas, cei cu trimișii. Vin apoi, nimic. Păi ăsta intra mai tare în groază și în frică. Deja tremura tot. A spus, mergeți înapoi. Zice, nu se poate. El a simțit slăbiciunea acestui om. Și a zis, nu se poate, ăsta e un proroc plătit, ăsta trebuie să are și el un preț al lui, are un preț și trebuie să-i descoper prețul. Și ce s-a gândit? Na, bătrânii să rămână acasă, acum a trimit prinții. S-au rămas bătrânii acasă, zice, trimit niște prinți, mai mulți ca cei din tâi. A trimis prinții cu mai mulți bani, cu mai multe daruri. Se întorc înapoi la Balaam. Ei se întorc înapoi și dacă istoria s-ar fi oprit acolo. Știți ce a spus Balaam după ce toată suita aceasta se întoarce înapoi și n-am fi avut motive să-l acuzăm de duplicitate. A zice, nu voi face niciun lucru, fie mic, fie mare, decât după porunca Domnului Dumnezeului meu. Deci extraordinar, un asemenea proroc, un asemenea om al lui Dumnezeu, să spui așa ceva. Dar auziți ce mai adaugă el? Zice, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină cu argint și cu aur. Zice, n-aș face niciun lucru mic sau mare decât după porunca Domnului Dumnezeu meu. Dar acum aici puțin să fim atenți la aceste cuvinte. Vedeți, Balac își întinde singur capcana. Dar de ce trebuia să pomenească el expresia asta, o casă plină cu argint și cu aur? Știți, omul cam ce are în cap, cam aia spune, pe gură, știți? Deci el putea să le spună, bă, oameni buni, eu n-am preț. Eu n-am preț, eu sunt prorocul Domnului, prorocii n-au preț. Ei trebuie să spună da și amin ce le spune Domnul. Dar o casă cu argint și cu aur, jumate, ar fi ok, știți? Deci dacă asta a avut în cap, sigur, asta spune ce are omul în cap. Putea foarte simplu să spună, păi n-are rost să veniți iară cu prinț, cu suită, hai înapoi, cale întoarsă, eu sunt omul lui Dumnezeu. Și atunci am zice, wow, Balam ăsta e cineva extraordinar. Dar, știți ce spune el? La sfârșit, totuși. Și totuși. Știți care era cea mai mare greșeală a lui Balam? A crezut că Dumnezeu e un om care se schimbă. Dragii mei, nu uitați niciodată, Dumnezeu nu schimbă niciodată caracterul. Dumnezeu nostru este același ieri și azi și în vecii vecilor. Dumnezeu nostru nu se schimbă și nu schimbă caracterul niciodată. Dacă s-ar fi oprit la aceste cuvinte pioase, sincere, ar fi fost ceva. Am spune, da, domnule, Balam acesta a făcut în trecut ce a făcut, acum i s-a descoperit Dumnezeu, s-a pocăit, s-a întâmplat ceva. Nu, în inima lui a rămas tot acel lucru ce spune Petru, iubirea plății fără de legii. Vedeți, avem aici a face cu oameni care una spun și alta fac. Este atât de trist să vezi și oameni în biserici care una spun și alta fac, care să trăiască o viață duplicitară. Vedeți, Balam face parte din acei oameni despre care spune Pavel, tu te măgulești că ești călăuza orbilor, tu care spui să nu furi, furi, el spunea una și n-aș face niciun lucru, dar încearcă el să-l înduplece pe Dumnezeu. Doamne, nu cumva te-ai schimbat, nu vezi că vin cu mai mulți bani. Și oamenii ăștia știu cum să pună problema, dacă cu Dumnezeu nu le merge. Și Doamne, dacă aș evangheliza pe careva Moab acolo, lasă-mă totul să mă duc, poate te schimbi. Vedeți, să crezi, e un păcat, e o sfidare la adresa lui Dumnezeu, să crezi tu că Dumnezeu se schimbă. Dumnezeu nu este om ca să-i pară rău, așa cum spunea chiar și Balam în profeția lui. Haideți să vă spun despre o istorioară pe care am citit-o despre un păstor al unei biserici care s-a întâlnit cu membrii altei biserici. Membrii acelei biserici nu aveau păstor și s-au gândit să-i propună păstorului respectiv un salariu dublu. Și au spus, uite care e problema, noi suntem în căutare, dacă tu nu ești mulțumit acolo unde ești, noi îți propunem dublu salariu. Ei, el a spus, nu pot să vă dau un răspuns înțelept omul, ci mă duc acasă să mă rog. Se duce acasă, zice, soție, zice, am primit o ofertă. Deci eu până în timp ce mă duc în cameră să mă rog, tu împachetează bagajele, ne mutăm. Vedeți, cam așa a făcut și Balam. Deci el se duce să se roage Domnul, dar el știa în capul lui că el oricum vrea să se ducă. Deci nu se poate așa ceva, o asemenea viață duplicitară. La fel a făcut Balam, ca și acest păstor. Deci stai să întrebi pe Domnul, dar tu împachetează că eu știu ce am de gând să fac. Deci nu merge așa cu Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu are o voie inițială. Și dacă te răzvrătești împotriva voii inițiale a lui Dumnezeu, care este clară, și ți-a fi în voința ta însăți, Dumnezeu te va lăsa să o faci. Dumnezeu nu ne închide ușa și nu ne pune sub zăvoare. Dumnezeu îți respectă voința ta, dar să știi că voia sa permisivă te va costa. Și ce este trist că unii frați și surori în biserici nu sunt la prima voie permisivă, ci la a doua. Poate mulți, dacă v-aș da voie aici la Amvon, ați putea mărturisi cum Dumnezeu v-a spus una să faceți și apoi a spus totuși, dar Domnul vede, Domnul știe, hai că mă duc în altă parte, fac altceva și apoi dureri și cruci, dar nu crucea lui Hristos, cruci pe care le facem noi. Dacă rămâi în voia inițială a lui Dumnezeu, poți să spui, da, crucile sunt lui Hristos care le ai, dar crucile pe care ți le faci tu, fiindcă n-ai vrut să rămâi în voia inițială a lui Dumnezeu, ci în aceea permisivă, sunt cruci pe care le suporți și care nu vor avea ca urmare o răsplătire. Mulți creștini de astăzi, ei trăiesc în această voie permisivă a lui Dumnezeu. Ajută-ne, bunul Dumnezeu, să fim sensibili la vocea Duhului Sfânt, să-i ascultăm glasul și să rămânem întotdeauna în voia inițială a lui Dumnezeu. Chiar dacă acum și aici te costă, este cu sacrificii, dar Dumnezeu știe ce este cel mai bine pentru tine. El este Tatăl nostru, este Tatăl meu și Tatăl tău. Și El știe ce este mai bine pentru sufletul tău. El vrea ca tu să nu mori, ci sufletul tău să trăiască. Există anumite lucruri pe care poți să le păstrezi, săcăindu-L pe Dumnezeu. Doamne, dar te rog, tu răspund la rugăciunea asta cum vreau eu. Vedeți, sunt lucruri pe care le poți păstra, dar pe urmă te vor costa. Pe urmă te vei usca spiritual. Ai vrea ca Dumnezeu să-ți dea răspuns după cum vrei tu la toate rugăciunile tale? Eu nu aș vrea. Eu aș vrea că mai degrabă să se facă voia lui Dumnezeu în viața mea. Să-i spui, Doamne, facă-se voia Ta. Haideți să vedem în al doilea rând despre Balaam și o să mă grăbesc puțin, un caracter șubred. Caracterul lui Balaam îl putem vedea prin căile pe care se află Balaam. Iuda ne spune, vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam. Iar Petru ne spune să ne păzim de calea lui Balaam. Dacă am fi trăit în acea perioadă contemporan cu Balaam și l-am fi întâlnit pe Balaam și am spune, frate Balaam, dar ce se întâmplă cu tine? Ți-a spus Dumnezeu inițial să nu te duci. Tu de ce te-ai dus, nu? Poate că Balaam, sigur că ne-ar spune, da, dar sunt motive, m-aș duce acolo, acolo sunt atâtea lucrări de făcut în Moab, poate aș face și un bine la ceva săraci, păi tu știi câți bani iau eu pe chestia, păi dau la Domnul nu 10, dau 20%. Tu crezi că îl cumperi pe Dumnezeu cu 10% suplimentar? Niciodată. Sau poate o să evangelizezi pe cineva, nu? Când ai călcat voia inițială a lui Dumnezeu, tu nu poți să-L cumperi pe Domnul cu mărunțișurile tale. Pentru că ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât jertfele tale, decât toate jertfele tale. Înainte să faci ceva pentru Dumnezeu, tu trebuie să fii un copil al lui Dumnezeu. Tu trebuie să fii dedicat și 100% al lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva căi despre care ne avertizează Petru să ne păzim, să nu fim pe calea lui Balaam. Una din căi era calea presiunii influenței negative. În lumea aceasta sunt mulți oameni șmecheri care vor căuta să profite de slăbiciunile tale. Vor vedea că ești un om cu caracter mai moale. Îți vor propune una sau alta. Hai semnează, hai pune-te girant, hai fă cu tare. Vor căuta să scoată cărbunii aprinși cu mâna ta, că-s dibaș și șmeche. La fel a făcut Balac, a trimis mai multe căpetenii. A zis, bine, pe bătrân, nu i-a băgat în seamă, nicio problemă, trimit prinții, trimite scortă mai pompoasă, trimit mai multe daruri, ca să pună presiune. Ce crezi că au făcut acești prinți? Au stat numai la ceai? Fiecare au pus presiune pe Balaam. La un moment dat, omul cedează. Vedeți, sunt presiuni atât de mari. Dar un om care rămâne statornic lângă Dumnezeu, zice, nu știi ce, împachetați-vă și aus din casa mea. Eu sunt omul lui Dumnezeu și eu nu mă duc ca să blestem. Eu nu mă duc ca să practic nelegiuirea. Vedeți, această cale a presiunii unei influențe negative. Dacă acei oameni din anturajul tău vor vedea că tu nu ești decis ca să alegi voia lui Dumnezeu, vor decide ei în locul tău. Pas cu pas, teritoriu cu teritoriu, te vor câștiga și te vor influența negativ. Apoi o altă cale pe care se află Balaam, calea lăcomiei. Dumnezeu îl avertizează, Balaam a plecat, i-a dat acceptul că a văzut Dumnezeu ce e în inima lui. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Bine, Balaam, asta vrei, du-te, că Dumnezeu avea alt plan, să binecuvinteze, cum spune Deuteronom, să transforme blestemul pe care avea de gând Balaam să-l arunce asupra lui Israel în binecuvântare. Noi suntem, nu uitați, iubită biserică Elim, sub protecția lui Dumnezeu. Nici nu ne dăm seama câți Balaam în lumea întunericului și a durilor caută blestemul să arunce asupra acestei biserici. Dar avem pe Domnul Iisus Hristos cu armatele Lui de îngeri, care ne protejează. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile care nu le vedem și nu le știm. Crezi că Israelul, ei știau bieții ce se întâmplă pe munte și cât e posibil să-i coste dacă nu intervenea Dumnezeu acolo? Voi credeți că se gândeau ei? Nici nu se gândeau. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru lucrurile de care m-ai păzit și eu nici nu le-am văzut. Că unele lucruri te lasă Dumnezeu să le vezi că te-o păzi. Dar altele tu nici nu-ți trece prin cap cum te-a păzit Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Haideți să fim mulțumitori pentru toate aceste lucruri. Acest om s-a dus, a luat măgărița și cei doi slujitori și lăcomia a fost aceea care îl mâna. Din cauza lăcomiei, el nu putea să vadă pe Îngerul Domnului stând în drum. Dar măgărița L-a văzut pe Îngerul Domnului și s-a dat la o parte. La un moment dat, Îngerul Domnului s-a pus într-un loc unde nu se putea decât întoarce. Măgărița este un animal care atunci când este frică, când vede un pericol, ea se oprește, se încăpățânează și nu vrea să mai meargă. Datorită acestei măgărițe, viața lui Balaam a fost salvată. Dar nu uitați un lucru. Dumnezeu vrea să fim de multe ori ca această măgăriță, să ne oprim când vrea El să ne oprim, să avem discernământ spiritual și să-L vedem pe Domnul în drum când vrea să ne întoarcem, când vrea să ne oprim și să facem pașii pe care vrea Domnul să-i facem. Nici mai mult, nici mai puțin, nici la stânga, nici la dreapta, ci numai în voia lui Dumnezeu. Să fim atât de sensibili față de Dumnezeu. Dacă mintea și inima noastră este plină de dorința de cârștig mârșav, așa cum a fost inima lui Balaam, credeți că mai vedem noi lucrurile spirituale în biserică, în viața noastră? Mai vedem noi îngerii Domnului? Dacă inima ta e plină de înșelătorie, de nelegiuire, de curvie, de hoție, de minciună, crezi că o să-i mai vezi tu pe îngerul Domnului? Nu o să-l vezi niciodată. Trebuie să te pocăiești, să te dai jos de pe măgăriță, ca Balaam, să spui, Doamne, iartă-mă, că nu te-am văzut, dar măgărița aceasta te-a văzut. Apropo, citeam undeva despre o zicală mai veche, și când spune în acea zicală, dacă cineva te face măgar, pur și simplu ignoră-l. Dacă două persoane te fac măgar, cercetează-te, verifică-ți viața, afacerile, vezi ce se întâmplă. Și dacă trei persoane te fac măgar, cumpără-ți oșa. Știți ce vreau să spun cu această zicală? Dacă cineva te face avar, ignoră-l. Dacă două persoane te fac avar, cercetează-te, verifică-te. Dacă trei persoane te fac avar, înseamnă că ești avar. Nu știu soluția, vinzi tot ce ai, dai la săraci, problema ta. Întreabă-l pe Domnul ce să faci, pocăiește-te. Vedeți, asta s-a întâmplat cu Balaam. A fost aspru mustrat pentru călcarea lui de lege. El a fost mânat de dorința de un câștig necurat. A treia cale pe care se afla Balaam, calea vicleniei. Ascultați și spune Balaam, cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastămă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește de o parte și nu face parte între neamul. Aceasta este una din cele mai frumoase profeții despre Israel. Balac era foarte mânios că Balaam, oriunde era dus pe piscurile munților, în loc să blesteme, binecuvintează. El se apără, de ce nu ți-am spus că am primit poruncă să binecuvintezi? Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Și acum ascultați foarte atenți. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el, el este împăratul lui și veselia lui. Știți care era motivația lui Balaam? El știa că Dumnezeu este cu Israel, dar el avea în minte următoarele lucruri. El avea informații din acea tabără. Vă dați seama, aveau tot felul de informații. Balac era spionul care știa totul. A avut timp, cu ceva timp înainte, era răscoala fiului Core. Dumnezeu a nimicit, nu? Era lepra Mariei, un popor încăpățânat, un popor în care era păcat, era rebeliune. Și a zis, sigur, îmi dă voie Domnul să-i blastăm, că uite ce se întâmplă în tabără. Vreau să vă spun ce zice Domnul. El nu vede nicio nelegiuire în Israel. Oare chiar așa să fie? Să fie atât de curat, atât de pur Israelul, că Domnul nu vede nicio nelegiuire? Nu. Domnul alege să se uite cu alți ochi la Israel. Domnul nu va permite niciodată ca Israelul, poporul său, să fie judecat de un proroc străin, de un profet străin, păgân, de cei de afară. Viața noastră, ca biserică, este ascunsă, Coloseni 3, cu Hristos în Dumnezeu. Când privește Dumnezeu la noi, privește prin prisma Domnului Iisus Hristos, prin jertfa Lui de pe cruce. Nu că am fi noi atât de buni, nu că n-avem noi greșeli și slăbiciuni, dar privește la noi prin Hristos și nu permite ca alții să ne judece. Când ne judecă, ne judecă Domnul și ne bate cu nuiele umenești, ca să nu fim condamnați odată cu lumea. Acesta este Dumnezeul nostru și Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. El nu permite ca alții din afară să judece biserica Lui. Biserica aceasta trebuie să se înfățișeze înaintea tronului lui Hristos, ca să-și primească o răsplătire. Și Dumnezeu vrea să se uite la noi într-un mod special. El vrea să privească la noi prin Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și în al treilea rând, aș vrea să mai vedem ceva despre doctrina lui demonică. Doctrina lui Balaam, dacă vom săpa și mai adânc, vom vedea că este una demonică și subtilă. Este aceeași care a apărut în grădina Edenului, în scrisoarea Domnului către Pergam. Vă reamintesc ceea ce a spus Domnul Iisus, am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Balaam a văzut că Dumnezeu nu vrea niciun chip să blesteme pe Israel. Și atunci a aplicat alte stratageme, alte tactici. Și a zis, știu eu ce am să fac. O să-i provoc la păcat, o să-i ispitesc. Și o scos cărbuni cu mâna lui Balac. Zice, fii atent, iei niște fete frumoase și, sigur, bărbații care nu sunt credincioși, imediat pot să fie corupți. Pune-le acolo să danseze și odată ce se vor alipi de ele, după aia le fac ei jocul lor, idolii lor, ca să-l mânie pe Domnul. Și acest plan diabolic a reușit. De aceea Domnul Iisus Hristos avertizează, așa cum avertizează biserica din Pergam, amestecul bisericii cu lumea. Vine fata, vede băiatul, zice, au fost odată la biserică, dar las că nu-i chiar atât de rău. Mă mărit și când am, dar după aia s-a pocăit și nu se mai pocăiește niciodată. Și te trage în jos, amestecul bisericii cu lumea. Sau lucruri din lume care intră în biserică și așa mai departe. Aceasta este doctrina lui Balaam, care a fost transmisă lui Balac ca să ducă la curvie și la idolatrie. Aceste doctrine, ele le găsim și astăzi prin biserici. Doctrina lui Balaam, la modul general, dacă vreți, e permisivismul. Nu-i păcat nici aia, nu-i păcat nici cealaltă. Poți să vii cum vrei îmbrăcat, că doar nu, că Domnul se uită la inimă, dar nu te mai interesează că tu ispitești păcutare, păcutare, nu. Asta e doctrina lui Balaam. Nu-i mai păcat nici aia, nici asta la altă, toate sunt bune, Domnul ne vede, nu-i așa. Avem a face cu un Dumnezeu sfânt și ne cere Petru, fiți sfinți în toată purtarea voastră, căci eu sunt sfânt. Doctrina lui Balaam trebuie să fie scoasă din biserică. Noi trebuie să ne cercetăm motivele noastre care stau în spatele acțiunilor noastre. Nu cumva slujim Domnului cu o viață duplicitară? Noi nu putem sluji cu o viață duplicitară. Că am pățit ca și aceia care au făcut concurs, știți, cu doi cai. Erau doi fermieri și un fermier nu îl putea bate niciodată pe celălalt, le plăcea călăria, echitajul. Și a zis, am să închiriez un jocheu profesionist. Și a zis, accepți cu mine, pariu, pe nu știu ce sumă, da. Ei, a închiriat un jocheu și înainte de linia de sosire, caii s-au ciocnit, au căzut ambii jochei pe jos, ăla profesionistul mai puternic și cu experiență s-a ridicat, a urcat pe cal, a trecut linia de sosire. Să duce în față și mândru și în pene așa, în tribună, freza și zice, am câștigat, dar patronul lui care l-a plătit era cu mâna în cap și tot transpirat. Și a zis, păi tu nu ești bucuros că l-am bătut pe adversarul tău, de atâți ani ți-ai dorit să-l bați? Și s-a uitat la el. Zice, știi, deci ai trecut linia de start cu calul greșit, era calul lui. Și tu când ai căzut, te-ai urcat pe calul lui și ai trecut. Vedeți, asta înseamnă slujire fără caracter. Dragul meu, dă-te jos de pe calul greșit. Schimbă-ți caracterul, dezbracă-te de haina răutății, a vicleniei, a înșelăciunii și să ne îmbrăcăm cu Hristos ca să slujim cu un caracter ales. Vreau să închei cu o întâmplare. O învățătoare de școală duminicală le-a spus copiilor la acea școală despre istoria cu Lazar și bogatul. Și a început să le povestească ea ce situație dificilă avea Lazar, care nu avea ce mânca, avea de suferit și a trecut prin multe. L-a zugrăvit oarecum în negru. Apoi alea a spus copiilor despre bogat, care avea tot ce îi trebuia, nu ducea lipsă de nimic în viața aceasta. Apoi a trecut la partea cealaltă a poveștii, de după moarte. Și a spus, uite, după moarte ăsta se chinuia în văpaia de foc, cerea picături de apă, nu le primea. Lazar se bucura în sânul lui Avram. Dragi copii, care dintre ei, care din cei doi ați dori să fiți? O bună bucată de vreme, o mare tăcere între copii. La un moment dat, unul din copii ridică mâna și spune, Doamna învățătoare, eu aș vrea să fiu bogatul aici și Lazar dincolo. Frumos, nu? Numai că așa ceva nu se poate. Nu putem fi bogatul aici și Lazar dincolo. Dă-ne, Doamne, înțelepciune și ajută-ne să slujim cu lepădare de sine, nu pe calul greșit, și să slujim și să fim însoțiți în permanență un caracter cristic după voia lui Dumnezeu în tot ce facem și Dumnezeu ne va binecuvânta. Amin.